Але виявилося, що Клер придбала спеціальну машину. Щоб помити посуд, треба було просто запхати всередину тарілки. Я попросив пояснити, як працює та штука. «Дещо все одно доводиться мити самому», – мовила вона. «Адже столове срібло, приміром, у ній не помиєш. Не влізе туди якась велика каструля чи пательня. Срібла в мене однаково немає, але ж каструлі майже всі великі. Зазвичай доводиться готувати на цілий тиждень і тримати все у морознику». Клер показала мені змерзлу юшку. «З нею і до осені нічого не станеться», – мовила вона. І ті слова її навіяли мені впевненість у тому, що нині я в цілковитій безпеці, принаймні, доки восени Клер не розморозить свою юшку. Посудомийка вимкнулась, і ми заходилися витягувати посуд. Сновигаючи тарілками кімнатою, я жваво згадував, куди що слід ставити і класти. Відправив у сміття провід повні бляшанки. Увімкнув програвач, навіть не подивившись, яка стоїть платівка. Клер зменшила звук, кивнувши на двері, за якими спала дитина. Платівка звалася «На ній жовтіла стрічка», і соліст виводив на губній гармоніці попурі на тему мелодії до стрічки Джона Форда. Я вже чув це у провіденсі, тільки там це грав оркестр місцевої залоги. Вигукнув я, а відтак повторив тихіше, ніби Клер не могла зрозуміти ту фразу через те, що я надто голосно її вигукнув. Вона ходила кімнатою босоніж, підбираючи всякі дрібниці. Голки, ліки, що їх можна було давати дитині, термометр, посвідку на дитячі прививки, солом'яний брилик від сонця. Відтак заварила у содовій воді укріпний чай на дорогу. Робила втіху спостерігати за нею. Так затишно, мирно, якось цілком по-домашньому вона метушилась. Вона зникла у кімнаті, а коли повернулась, вигулькнувши з інших дверей, пізнати її було неможливо. Певна річ, вона перевдяглася в іншу сукню, проте річ була не в цьому. Ми вийшли на двір, вона лягла у гамак, а я сів у кріслі гойдалці і почав їй розповідати, як я жив усі ці 3 роки. За якусь мить закричала дитина. Клер пішла її вдягати, а далі погойдувався у кріслі я. Тут я помітив, що на линві висять дитячі речі. Я зняв їх і, жодним словом не обмовившись Клер, запхнув у сумку, куди вона запакувала інші дрібниці. Все навколо невимовно тішило мене. Прилаштувавши дитину на задньому сидінні, ми рушили в дорогу. При виїзді на 76-ту автостраду Клер згадала про забуті одежки, і я вказав на сумку, звідки вони стирчали. «Я виключив і програвач, і колонку у ванній», – повідомив я. 76-та автомагістраль Філадельфія-Піттсбург – головна магістраль Пенсильванії. Тягнеться понад 500 кілометрів. Ми виїхали на неї з шосе номер 100 на 8-му пункті дорожнього податку неподалік від Даунінгтауна. На сидінні поруч із Клер стояла коробочка з дрібняками, і вона на кожному новому пункті хвацько кидала монетки прямо з вікна у лунку, умудряючись при цьому навіть не зупиняти машини. До донори нам прийшлось проминути ще 15 пунктів, а загалом Клер накидала у лунки доларів 5, не менше. Говорили ми мало, та й то більше з дівчинкою, яка не відривалася від вікна і вимагала пояснень. Небо було безхмарним, на полях вже виднілися паростки хмелю і маїсу. Із-за пагорбів, де були розкидані більші селища, підіймався дим. І хоч кожна ділянка землі виглядала тільки що обробленою, околиці були абсолютно безлюдні і виглядали як імітація незайманої природи. І на шосе з першого погляду новесенькому, щойно відремонтованому, жодного дорожнього робітника. Автомобілі рухалися повільно, рідко хто більше 100 кілометрів за годину. Раптом, обганяючи нас, навскоси низько пролетів військовий літак, кинувши велику тінь. Я навіть злякався, що він зараз упаде. Здавалося, що далі вітер дує слабше, аніж тут біля дороги, де він хитав кущі. Зграя білих птахів схилялася вбік, розвертаючись, і раптом змінила свій колір. потемніла.